Hned v lednu roku 2003 se začalo s volbou nového prezidenta České republiky a bylo z koho vybírat. Jaroslava Mouzrová, Miloš Zeman, Jan Sokol, Václav Klaus. To jsou jména jen některých kandidátů navržených do úřadu prezidenta. Volby se nakonec konaly tři, v každé po třech kolech, a jejich vítěz Václav Klaus si tak mohl připadat jako princ v pohádce, který, aby získal svou lásku, musí splnit tři úkoly. Proč se volba prezidenta v roce 2003 tak táhla, jsem se ptala politologa Tomáše Lebedy.
Těch důvodů bylo několik. Za prvé je to systémový problém, kdy způsob volby prezidenta u nás není úplně dobře vymyšlen a prakticky o každém kandidátovi zvlášť se hlasuje způsobem ano, ne. Nikoli, že byste si vybírala mezi více kandidáty a musela jste pro někoho hlasovat, tak jak třeba voliči ve volbách. A právě proto vlastně můžou poslanci nezvolit nikoho, dokonce i v tom třetím kole, a pak se volba musí opakovat. No a dalšími důvody samozřejmě byla neschopnost politické dohody, konsenzu jednotlivých stran na nějakém společném kandidátovi, a tak vlastně paradoxně zvítězil kandidát opozice.
Prvního porevolučního prezidenta Václava Havla tak vystřídal v úřadu Václav Klaus, který za sebou měl na rozdíl od svého předchůdce bohatou politickou zkušenost.
Určitě Václav Havel a Václav Klaus jsou velmi odlišní prezidenti. A ten zásadní rozdíl spočívá v tom, že Václav Klaus má za sebou stranickou minulost, a to na velmi významném postu premiéra České republiky, a to se s ním samozřejmě táhne i v tom prezidentském úřadu. Co mají oba společného je fakt, že jsou spíše aktivistickými prezidenty, snaží se aktivně do politiky zasahovat, byť v tomto smyslu bych řekl, že Václav Klaus, ač to původně popíral, tak je ještě aktivističtějším, a zatímco Václav Havel se pohyboval někdy na hraně ústavnosti, tak Václav Klaus se pohybuje podle mého názoru v některých případech až za hranou.
Aktivistický prezident, to je přesně to, čím Václav Klaus být nechtěl, alespoň to tak tvrdil hned po svém zvolení. Poslechněte si úryvek z Klausova inauguračního projevu z března 2003.
Říkává se, že jednou věcí je předvolební rétorika, druhou povolební realita. Chci vás ujistit, že něco takového je mi cizím, že se dnes veřejně a nahlas přihlašuji ke každému slovu, které jsem před vámi pronesl. Chci být prezidentem aktivním, ale nebudu prezidentem aktivistickým. Chci přispět k větší důvěře občanů v naší politickou scénu.
A toto jsou jen některé činy Václava Klause. Liknavost ve jmenování ústavních soudců, vetování antidiskriminačního zákona nebo Lisabonské smlouvy. Klaus se ukázal nejen jako prezident aktivistický, ale zároveň jako zručný provazochodec, který dokáže úspěšně balancovat na nejasné a tenké hranici ústavního zákona. Jaké má Klausovo politické eskamotérství důsledek, říká politolog Tomáš Lebeda.
Václav Klaus celkem dobře ovládá tu techniku, jak vlastně přimět jiné ústavní instituce, zejména vládu, aby těm jeho požadavkům, které jsou někdy skutečně za hranou ústavnosti, aby jim vyhověly. A tím vytváří jakési precedenty do budoucna, které samozřejmě celkově posilují funkci prezidenta.
Pokud budou čeští prezidenti v budoucnu mocnější, měli by mít občané právo volit si svého prezidenta? Co na to říká Tomáš Lebeda?
Česká republika je parlamentním systémem, u nás se o výkonnou moc má starat vláda, v čele s premiérem prezident má mít spíše symbolickou úlohu. To, že čeští prezidenti historicky už od Masaryka mají ambice vstupovat do hry trošku více, to je fakt. Na druhou stranu, pokud bychom je volili v přímé volbě a dali jim přímou legitimitu přímo od lidu, tak to znamená, že to jejich postavení ještě více posílíme. A my bychom si měli velmi dobře zvážit, jestli chceme ještě silnějšího a třeba i výrazně silnějšího prezidenta, než máme teď. Protože to je jedna z mála věcí, která zde funguje, je právě ten parlamentní mechanismus. Jeho nevýhodou jsou slabé vlády. Pokud posílíme prezidenta, tak tím logicky ještě více oslabíme současné slabé české vlády. A já nevím, jestli to chceme. Já si myslím, že to vhodné není.
O tom, že náhoda stojí za těmi nejvýznamnějšími objevy ještě dnes, se přesvědčil na jaře roku 2003 doktor Moučka. Amatérský sběratel fosilií našel v lomu nedaleko Kutné Hory stehenní kost nebývalých rozměrů. Donesl ji do Pražského ústavu geologie a paleontologie, kde nález vzbudil veliký rozruch. bylo jasné, že první kost českého dinosaura je na světě. Jak dinosaurus vypadal, jsem se ptala paleontologa Martina Košťáka.
Tak dinosaurus byl poměrně malý, měřil asi 3,5 metru na dílku, řekněme 1,5 metru na výšku. Patřil mezi skupinu iguanodontidů. Byli to bíložravci a tahle skupina na našem území představuje takovou velmi malou formu, ostrovní. Je to z důvodu toho, že ostrov, který se rozkládal na území dnešní České republiky, tak zasahoval až do Německa, my říkáme Rýnsko-Český ostrov, měřil asi 500 kilometrů, ale nebyl zas tak pravděpodobně vydatný na zdroje potravy a proto ty formy dinosaurů, které se tady zachovaly mimořádně, teda opravdu ten unikátní nález, tak představují velice malé typy, které byly omezeny právě tím zdrojem potravy.
Malý, ale náš. Tak by se dal charakterizovat dinosaurus, kterému patřila nalezená stehenní kost. Dokazuje její nález, že dinosauři po naší zemi skutečně běhali, nebo se k nám kost mohla dostat jinak?
Tenhle to není jediná indicie, která svědčí o tom, že na našem území žili. Ještě ze starších uložením triasu máme ze severu Čech stopu tříprstého dinosaura a to byl první prokazatelný důkaz o tom, že dinosauři na našem území existovali a ta kost je potvrzení z mladších období, ale ukazuje se, že i v těch mladších obdobích dinosauři tady po našem území běhali.
Náš dinosaurus žil zhruba před 95 miliony let v období svrchní křídy. Jak to tenkrát na území dnešní České republiky vypadalo, popisuje paleontolog Martin Košťák.
To je velice zajímavá epizoda na našem území, protože se jednalo o ostrov, ve kterém byly několik říčních sítí, které ústily do toho mořského prostoru. Vytvářely se delty, příbřežní prostředí takových zajímavých lagun se zajímavou vegetací. Převážně tedy se jednalo o rostliny nahosemené, jehličnany, ginkovité rostliny, cikasy. Ale poprvé se tady objevuje i ve velkém taková flora krytosemených rostlin, čili předchůdců toho, co známe dneska většinou z našich zahrad a lesů.
Přestože Martin Košťák spolu se svými kolegy pokračoval ve výzkumech v lomu, kde k nálezu dinosauří kosti došlo, další kosti už nenašel. K čemu tedy výzkumy byly?
To, co posunulo někam ten výzkum, byly nálezy dalších organismů, které v téhle vrstvičce nebo vrstvě byly nalezeny. Jedná se o úlomky trsů korálu, úlomky velkých ústřic, včetně takových vyhynulých zástupců ústřic. A ukazuje to na jednu zajímavou věc, že vlastně tahle vrstva vznikla v jeden časový okamžik velice rychle při nějaké velké události. Tou událostí mohla být poměrně silná bouřka. V podstatě ten efekt byl srovnatelný s tím, co jsme viděli v oblasti jihovýchodní Asie při tom slavném tsunami a při této bouřce zároveň tedy došlo i k pohřbení těch kostí toho dinosaura.
V červnu 2003 se čeští občané rozhodovali o tom, jestli vstoupit nebo nevstoupit do Evropské unie. Samotné referendum o vstupu do EU bylo ale výsledkem dlouhodobých porevolučních snah vrátit se znovu do Evropy. Co všechno musel náš stát splnit, aby byl do Evropské unie přijat, říká znalec Evropské unie Dan Marek.
Ty podmínky byly povahy politické, ekonomické a právní. U těch politických bylo vyžadováno, aby jsme byli fungující demokracií, která má stabilní demokratické politické instituce, respektovali lidská práva a chránili menšiny. Co týče ekonomických podmínek, ty byly mnohem vágnější. Tam se od nás čekalo, že budeme fungující tržní ekonomikou, která obstojí v konkurenci vůči členským zemím. No a v případě té třetí oblasti právní jsme byli požadováni, abychom převzali veškeré existující evropské právo, které v té době čítalo nějakých 80 tisíc stran právních textů.
Jednou z největších výhod našeho členství v Evropské unii je, že jsme součástí jednotného trhu a tak požíváme 4 svobod tohoto trhu. Volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Více o výhodách jednotného trhu říká Dan Marek.
Je důležité si uvědomit, že přistoupením k jednotnému trhu se významně zlepšily podmínky pro české firmy, zvýšení jejich působení na trzích členských zemí Evropské unie, kdy naším přistoupením skončily veškeré vlastně diskriminační praktiky, které ještě byly vůči našim firmám před naším vstupem uplatňovány.
A ještě něco. Evropská unie je dnes největším obchodním blokem na světě a Česká republika má díky ní mnohem lepší šance obhájit své obchodní zájmy v ostatních částech světa. Proč tedy politici výhody evropské integrace takto lidem nevysvětlují?
Tak to je problém, který vlastně tady vidíme už od počátku 90. let. Těch politiků, kteří byli s tou problematikou opravdu důkladně seznámeni, bylo velmi málo. A je to dáno tím, že problematika Evropské unie je záležitost nesmírně složitá a komplexní. A v podstatě neexistuje jedinec, který by byl schopný sám o sobě obsáhnout veškerou tuto problematiku. Nicméně bych řekl, že naši politici si dostatečně neodpracovali tu svou kompetenci v unijních záležitostech a to samozřejmě poznamenalo potom i diskuzi unijních témat směrem veřejnosti.
Ekonomický přínos ale není to jediné, co nám Evropská unie nabízí. Výhod je podle slov Dana Marka celá řada.
Česká republika nemá alternativu ke členství v Evropské unii. Ty pozitiva, ty přínosy najdeme v celé řadě oblastí. Můžeme mluvit o společné zahraniční bezpečnostní politice, kde koordinuje své postoje k dění ve světě, v celé řadě vlastně světových témat. Dále je to oblast spolupráce ve vnitřních záležitostech a spravedlnosti, kde záležitosti, jako je migrace, mezinárodní zločin, terorismus a podobně, jsou koordinovány na evropské úrovni a tohle všechno samozřejmě jsou významné přínosy pro Českou republiku.
Pokud tedy Česká republika nechce být evropským outsiderem, nemá na výběr a členem v Evropské unii být prostě musí. Pro Radio Wave Veronika Veselá.